Lige om lidt, der skal vi have vores, eller det er ikke lige om lidt, det er nu, vores segment her i Radio 4 Morgen, der hedder Spørg om krigen, fordi der er jo, foregår jo sindssygt mange ting, når der er en krig, som vi ser lige nu, hvor Rusland har invaderet Ukraine, og alle de ting, der foregår omkring den, som vi jo ikke har været forholdt til før, i hvert fald ikke så tæt på, som det er nu, hvor det foregår i Ukraine. Og derfor i Europa, og derfor så har vi hver morgen en del af programmet, hvor vi prøver at svare jer på nogle af de spørgsmål, I kan have om krigen. Du kan skrive ind til 1424, for vi har allieret os med en ekspert, der så kan hjælpe med at blive klogere på den her aktuelle konflikt. Og eksperten i dag, det er dig, Jakob Korsbo. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Vil du ikke lige starte med at give en status på krigen, altså som den ser ud i dag, hvor vi er i fjerde uge?
Jo, de fleste, der har hørt nyheder her til morgen, har vel hørt om det kraftige missil, der ramte et shoppingcenter i Kiev. Og det er jo udtryk for, at de styrker, der egentlig var udset til at skulle kæmpe sig ind i Kiev, de kan ikke kæmpe sig ind i Kiev. Og man kan heller ikke få det artilleri frem, som man egentlig gerne ville bruge til at ramme Kiev hårdt med og lave sådan en tæppebombardement. Og så i stedet for, så anvender man missiler, som sådan er mere enkeltskydende og ikke sådan et heftigt bombardement. Det er også meget dyrere at gøre for den krigsførende part. Så det er sådan situationen omkring Kiev. På de andre fronter er faktisk relativt roligt nu, og det er fordi russerne har svært ved at opretholde momentum. Nu ser jeg frem til i dag, hvordan det udvikler sig nede i Mariupol, hvor Rusland jo i går ville have ukrainerne til at overgive sig. Jeg ser ikke for mig, at ukrainerne overgiver noget som helst, men nu må vi se.
Og du må gerne lige træde din mikrofon væk fra skjorten. Nogle gange så sidder de sådan og kratter op og ned af tøjet. Og så får du første spørgsmål, som er fra Jesper. Han skriver med reference til NATO's involvering i krigen i Serbien og Montenegro. Hvad holder så NATO tilbage for at gå ind i Ukraine, spørger Jesper.
Man kan sige, at der er stor forskel på, om den krigsførende part, i det her tilfælde Rusland, har atomvåben, eller som Serbien ikke havde atomvåben. Så min analyse er, jamen det er jo simpelthen fordi, man er bange for at rode sig ud i noget med Rusland, der kan sådan starte en atomeskalering, eller også det, man sådan snakker om, 3. verdenskrig. Men jeg tror det nu ikke personligt, men det er sådan det, der holder NATO tilbage.
Jesper spørger også, at hvis nu NATO gik ind i Ukraine, har Rusland så overhovedet en chance?
Nej, det mener jeg ikke, Rusland har. Men det er jo derfor, man er bange for eskalationen i forhold til masseødelæggelsesvåben og navnlig atomvåben. Fordi hvis Rusland først er så presset, hvad kan Putin så ikke finde på? Så det er ligesom det, der er analysen fra NATO-hovedstederne og allervigtigst fra USA selvfølgelig.
Så er der et spørgsmål fra Helle ovenpå en historie, vi også har talt om i dag, nemlig at Ukraines præsident Zelensky, han har valgt at forbyde aktiviteter fra 11 partier i Ukraine, som han mener har russiske forbindelser. Og Helle, hun spørger sig, er det ikke en klog og nødvendig beslutning af Zelensky i den nuværende situation at forbyde de eller en hel del i Ukraines ruslandsvenlige politiske partier?
Jo, altså man kan sige, at siden 2014 er der jo egentlig sket det, at selv de pro-russiske og sådan de etniske russere er meget mindre pro-russiske, end de har været. Og det er jo navnlig ude østpå, hvor man talte om tidligere, at mange egentlig så mod Moskva og ikke mod Vesteuropa og NATO. Men det er der en meget mindre tendens til nu, hvilket man også kan se ved, at Rusland egentlig har svært ved at have succes på slagmarken i det østlige Ukraine. Så derfor kan man godt sige, at altså rent politisk, så giver det måske god mening. Man kan sige omvendt, så vil der også komme en dag, hvor forhåbentlig, hvor alt det det her er slut, hvor der er behov for, hvad kan man sige, forsoning mellem de etniske russere og ukrainerne. Man skal også huske, at Zelensky selv er jo egentlig russisktalende og fra den østlige del af landet, så på den måde tror jeg, han bør have sådan rimelig fod på, hvor man skal trække en streg.
Og det er han så gjort lige nu over for 11 russiske, eller sådan russisk-venlige politiske partier, som Helle kalder det. Der er også en sms fra Finn Simonsen, og du kan altså skrive ind endnu på 1424, hvis du gerne vil have spørgsmål med til Jakob Korsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Finn Simonsen, han spørger dig, med tanke på delingen af Slesvig i en dansk og en tysk del og deling af Tjekkoslovakiet i Slovakiet og Tjekkiet, er det naivt at tro på en fredelig opdeling af områderne i det østlige Ukraine, hvis nu folket vil det?
Ja, det er jo lige præcis det store hvis, og jeg tror, det vil jo være noget med, at der så skulle afholdes nogle folkeafstemninger. Og så kan man sige, der var jo en afstemning på Krim, men hvordan den lige blev organiseret, og hvem der nu stod bag det, og hvorvidt den var fri osv., det kan man jo altid diskutere. Jeg tror som sagt før, at der er ikke noget, der sådan tyder på, at der er store befolkningsflertal i den østlige del af Ukraine, som ønsker at høre til Rusland. Omvendt så kan man sige, der er jo kun sådan ellers et nyt eksempel, og det er jo Kosovo, hvor man kan sige, her blev der skåret en ny stat ud i Europa, og det var på grund af Slobodan Milosevic og det folkemord, som han havde sat i gang. Men ellers er man jo meget påpasselig med ikke at starte de her ligesom løsrivelser, fordi det er jo en skrue uden ende. Der er Ungarn i det sydlige Slovakiet, der alle kender jo Katalonien og Baskerlandet, og hvad har vi? Altså, der er alle de her, og derfor prøver man ligesom at løse det rettighedsbaseret, sådan så de russiske orienterede mindretal, der måtte være, skal selvfølgelig have deres rettigheder, og så vil man gerne låse grænserne fast. Altså Tjekkiet og Slovakiet er lidt en speciel case, hvis man kigger på det historisk, og den er vanskelig at ligesom overføre til Ukraine nu.
Vi har også fået en sms fra en lytter, der hedder Inger. Hun skriver, jeg forstår ikke det med regler for krig. Det er nok tænkt som noget positivt, men hvorfor kan reglerne ikke udvides til at forbyde krig? En hver krig overtræder moralske normer, uanset hvordan krigen føres. Det virker kynisk at lave regler om krigsførelse, skriver Inger ind.
Ja, altså, men det kunne
jo... Men kunne man ikke lave regler, der bare forbyder krig? I princippet?
Jo, det kunne man godt, men sandsynligheden for, at de ville blive overholdt, er jo bare ikke så stor. Så derfor har man lavet nogle regler for, hvordan krig bør føres. Men altså, man kan jo sige, der er jo også alle de her bestemmelser i FN og omkring FN's Sikkerhedsråd. Og man kan sige, her er vi jo ude i, at russerne kalder det jo ikke krig, og det er forbudt overhovedet at kalde det krig i Rusland. Nej, det er en særlig militær operation, ikke? Så derfor, det er jo sådan lidt et spil for galleriet, og det er jo trist, men sådan er realiteterne desværre, at man kan lave nok så mange regler, men ofte så vil de blive bøjet alligevel, desværre.
Hvorfor påpeger de vestlige demokratiske ledere, inklusive Danmark, USA og EU, ikke problematikken i, at Zelensky suspenderer partier, han er uenig med, og derudover forbyder sine mandlige civile borgere at flygte fra krigszoner? Han er tydeligvis hverken demokrat eller frihedselskende, mener han står i vejen for en fredelig diplomatisk løsning og blot skaber mere død og ødelæggelse for ukrainerne. Det skriver Erik, en lytter ind, men er der noget rigtigt i, at det er mærkeligt, at Vesten ikke synes, det er problematisk, at Zelensky holder nogle partier ude af demokratiet i Ukraine, fordi at de har forbindelser til Rusland?
Altså, man, som jeg sagde før, det her med det rettighedsbaserede, det er meget vigtigt, og der har man alle de her regler, både i EU-regi, i NATO-regi og i Europarådet. Nu kan man sige, Ukraine er jo ikke medlem af hverken EU eller NATO, men der er de her associationsprocesser, og så er der Europarådet, hvor de er medlemmer, og der er nogle regler, man skal opretholde. Jeg må tilstå, at jeg er faktisk ikke bekendt med lige præcis de her partier, som er blevet forbudt, og hvorfor de er blevet forbudt. Jeg vil sige, jeg tror nok, Zelensky er sådan ganske demokratisk, men når ens land bliver overfaldet, og man laver undtagelsestilstand, så er der jo nogle, hvad kan man sige, særlige spilleregler for, hvad man kan gøre, og det er jo selvfølgelig klart, at det kan godt lyde som om, at Zelensky vil presse alle mænd i krig, men det er dem, der kan bære våben, der bliver bedt om det, og de øvrige, de må fungere som sygehjælper og hvad hedder det, køre og den slags ting. Så der er jo en hel masse roller, der skal udfyldes, men det kommer sig jo af, at når man bliver invaderet, så tager de fleste lande jo særlige regler i brug.
Ja, kan du forstå, at de der regler er lidt fremmed over for os andre? Altså, det er netop, at det kan lyde mærkeligt, at man kan forbyde mandlige borgere at forlade altså et land, der er i krig, fordi ens land er i krig.
Altså, man kan jo sige, hvis vi skal se i den danske historik, så om jeg så må sige, så lagde vi os jo ned og lod være med at kæmpe, da vi blev invaderet af Hitler-Tyskland. Og det skal jeg slet ikke komme nærmere ind på, fordi vi kunne ikke kæmpe, men det valgte vi ikke at gøre, og det har ukrainerne jo valgt at gøre. De vil ikke overgive deres land, og de vil forsvare sig at kæmpe til sidste blodstråbe, og det er der nu ikke noget, synes jeg, der tyder på, at der er mange ukrainere, der egentlig for alvor er imod. Selvfølgelig er de imod, at deres land bliver destrueret, men det vil de hellere end at være underlagt Kreml.
Så altså Jakob Korsbo, dagens ekspert i Spørg om krigen i Radio 4 Morgen. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Jakob Korsbo er senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator.